Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, сәттілікке мол болсын. Және барлық жақсылықты бүгінгі күндеріңізге тілей отыра, жақсылық тілей отыра, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгін 9-шы ақпан 2018 жыл күн жұма. Я, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, молшылыққа, жақсылыққа, барлық қуанышқа мол болсын, толы болсын деген тілегімді тағы да сіздерге қайталағым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, я, кім жұмыста, кім үйде, кім сабақта, кім сапарда, қай жерде жүрсеңіздер де, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіздің бәрі сол қуанышқа, молшылыққа толы болсын. Я, сіздермен тағы да қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызда арнамызбен бірге болыңыздар. Өткені бүгін таңсәрі бағдарламасы сіздерге сондай қызықты да тартымды мәліметтер, деректер дайындаған, соған куә болыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздермен қазір тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Біздің тікелей эфир телефон нөмірі 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Қалай хабарласамыз десеңіздер де белсенді болыңыздар. Ой пікірлеріңізді айтуға асығыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетемін. Игілік деп аталады. Игілік деген не? Қаншалықты біз осы игілікке иеміз және осы игілікте өмір сүреміз? Жалпы игілік деген не? Бұл мағынасын терең қарайтын болсақ, үңілетін болсақ, бұл сөздің жан-жақты талқылайтын болсақ, ол не? Осы туралы қымбатты радио тыңдармандар, ой пікір қалдырыңыздар, белсенді болыңыздар. Біз де өз тарапымыздан осы сөзді, осы мағынасын тереңірек қазбалауға, ашуға тырысып бағамыз. Және оның арасында біздің әдеттегі айдарларымыз бар. Осы айдарларымызбен де міндетті түрде таныс бола отырасыздар. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Біз әдеттегідей жақсы бір әнменен осы бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман сынау талайға, күй жердем ән сала, жүресің талайға. жүрсін ау талайға, күй жүрдем ән сана, жүрісің там сана, баз біреуді аңсама, шарай ма. Қаншама, қаншама, сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппен, армансың ау талайға, күй жүрдем ән сана, жүрісің там сана, баз біреуді аңсама, шарай ма.
Қымбатты тыңдармандар, ары жалғастырамыз. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Енді қымбатты тыңдармандар, сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныстыра кетейін. 9-ші ақпан 2018 жылға арналған бүгінгі ауа райы болжамы мынадай болады. Алматы, біздің сүйікті үлкен мега қаламызда бүгін күндіз 0 градус шамасында болады делінген. Ал қазір таңда -13 градус көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Және елордамыз Астанада бүгін күндіз -8 градус болады делінген. Және қазіргі таңда -15 градус көрсетіп тұр екен. Яғни ол жерде күн ала бұлтты болады делінген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Енді бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, жаңадан қосылған қадірмен тыңдармандар әлі естімеген болса, бүгінгі тақырыбымыз игілік деп аталады. Игілік деген не? Осы игілік деген сөздің, осы бір жақсы бір сөздің төңірегінде бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. 877-724-30. Игілік ырыздықты, рухани және мәдени байлықты білдіретін жалпы ұғым. Адамның белгілі бір қажеттерін қанағаттандыратын, оның мүддесіне, мақсаты мен ниетіне сәйкес келетін нәрселер. Игілік табиғи және қоғамдық болып бөлінеді. Я, табиғи игілік бұл табиғи процестердің, мысалы, топырақтың құнарлылығы, пайдалы қазбалар, қоғамдық, ал қоғамдық игілік адам қызметінің нәтижелері. Алайда екі жағдайдың екеуінде де игілік нәрсенің әлеуметтік анықтамасы оның адам үшін пайдалы маңызы болып табылады. Материалдық және рухани игілік қандай қажеттерді қанағаттандыратынына байланысты ажыратылады. Материалдық игілікке азық-түлік, киім-кешек, баспана, тағы басқа, ал және өндіріс құрал жабдықтары, ал рухани игілікке білім, рухани мәдениеттің жетістіктері, байлықтар, адамдардың мінез құлқынан көрінетін адамгершілік қасиеттер, тағы басқалар жатады екен. Бұлайша бөлу тек шартты нәрсе, өткені көптеген игі құбылыстардың арасында нақтылы шегара жоқ. Тарихи прогрестің жасампаздық мүмкіндіктерінің өзі ең жоғары игілік болып табылады. Игілік жеке адамның қажеті мен мүддесіне қызмет ете отырып, даралық сипат алуы мүмкін. Бұл тұрғыдан игілік ұғымының абсолюттік, жалпы адамдық және жалпы тарихи және салыстырмалы, тарихи шектелген, таптық, жеке даралық сипаттары болады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы жалпы игілік деген не екен, сіздерге азда болса кішкене мәлімет бере кеттік. Иә, біздің әлі де дайындаған материалдарымыз алдымызда, бірақ сіздердің өз ой пікірлеріңізді біз күтеміз. Егер болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Жоғарыда айтып кеткен телефонымыз қазір студияда тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 877-724-30. Қазір бір әмен ары қарай бір бағдарламамыз жалғастырайық.
Ақ босаға атта бастады, ашылды гүл бақтары, іздеп жүріп бақыт қандай бірін-бірі тапқаны, қос өзен боп аққаны, бақытты бұл шақтары, күн нұрындай төгіледі махаббаттың шуағы, шырайлы. Жақындап мен барайын
Бақыттарың бүгінгі Аяландар гүліңді Құтты болсын бүгінгі Екі жастың тойлары Тойлары Тойлары
Тек мәңгі 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 Болымданшы бақытты Арнадым ақтілетті Айрылмас қосақ құлардай Жол болсын құтты Махаббаттың көлінде Тойдың бүгін төрінде
Игілік, ізгі, іс-әрекет пен жақсы жұмыстың мәнді нәтижесі. Игі әрекет жасау жанұя үшін, ел үшін жасалады және оның нәтижесі игілік деп аталады. Қазақ халқының отандық игілігі бұл егемендік және біздің тәуелсіздігіміз, қымбатты тыңдармандар. Игілік деп, игілік әдеп пен философияда, яғни пәлсапада белгілі бір жағымды жағынасы бардың бәрі. Ежелгі заманның әдептік ілімдеріне әртүрлі ұғындырылды. Ярахат көру, немесе құмарлықты тежеу, парасатты жаратылыстың төмендегісінен үстемдігі мағынасындағы ізгілік және тағы басқалар. Платонда игілік болмыс иерархиясындағы жоғарғы басқышпен ұқсастырылады. Аристотел игілікті денелік, яғни ден саулық, көш және тағы басқа, ал сыртқы байлық, ар, даңқ және тағы басқалар, және жан дүниелік деп, бұл ақыл алғырлығы, мінез қайырымдылығы және тағы басқалар деп саралады. Орта ғасырлардағы схоластикада да ең жоғары игіліктер барлық игіліктердің бастауы және адами тілек армандардың түпкі мақсаты Құдай атымен байланыстырылды. Ал жаңа замандағы еуропалық пәлсапада нені болсын игілік деп бағамдауда, яғни адам неге ұмтылса, оған не қажет болса, сол субъекттің рөлі баса көрсетілді. Игіліктің енді бір тұрғыдан ұғындырылуында оны утилитарлық пен пайдалылыққа сая болды. 19-шы ғасырдың ортасынан былай игілік ұғымын құндылық ұғымы біртіндеп ығыстыра шығарды деген делінген. Бұл мағынада жағымды материалдық және рухани құндылықтарды білдіретін бағамдаушылық, сана мен құндылықтар туралы ілімнің, аксиологияның жалпы ұғымы болды. Материалдық құндылықтарға рахат көру, пайымдылық, әл-ауқаттылық, қолайлылық, рухани жақсылық, әсемдік, ақиқат, көлемділік, шындық жатады. Игіліктер адамның жоғарғы немесе сөзсіз өмір сүруінің амалы немесе шартты игіліктер болып сараланады. Соңғылары игілік ілгердегілеріне жетудің құралы делінді. Ал абсолют игілік деп өздігінен алғанда бағалы және қалауды игілікте деп аталды. Әр түрлі пәлсапалық және әдептік ілімдерді абсолюттік игілік. Адамның мәнін және оның әлемдегі орнын қоғамдағы ғарыштағы ұғына байланыстыра баяндау болды. Гуманистік дүниетаным кемел әрі еркін адамның басқа адамдармен, қоғаммен және табиғатпен үйлесімді құратын игілік деп біледі. Міне, қымбатты тыңдармандар, игілік туралы бірер пәлсапалық түсінік, терең ұғым, егер түсініп үлгеріп жатсаңыздар, лесіп біздің артымыздан келе жатқан болсаңыздар, ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Сіздердің ойларыңызша, қалай игілік дегенді қалай түсінесіз, қымбатты тыңдармандар? Осы туралы ой қоса отырыңыздар, белсенді болыңыздар. 877-724-30 телефонына, нөміріне хабарласуға де мүмкіншілік бар. Ары қарай біздің қызықты мәліметтеріміз әлі алдыда, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнменен жалға болайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Барам, сенің көзің, мен үшін бір бөлек
Кымбат тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана сіздердің тамашалаған әндеріңіз Аша Матай мен Арман Қоңырбаевтың жараламағын әнін тамашаладыңыздар. Осындай бір әсем әнді. Ары қарай жалғастыратын болсақ, келесі кезегімізді Айдарымызға берейік. Бұл жағымды жаңалықтар Айдар. Бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалықтар бар екен? Таныса отырыңыздар. Си-Си Тай. Отандық кино өндірістегі алғашқы мюзикл дәл осылай аталады. Аталған туындыны қашанда бірінші болғанды ұнататын танымал продюсер Баян Алагөзба таспалады. Күні кеше фильмнің даулы триллері пайда болды деп хабарлайды stan.kz. Қазақстан шоу бизнес әлемінде табысты продюсер болғанымен Алагөзба фильмде табиғатына қайшы рөлді сомдайды. Мақсат қызы бұл жолы сәтсіз жобаларымен айналысатын маскүнем продюсердің рөлінде. Күні кеше желіде пайда болған трейлердің өзі желіде дау туғызды. Бейне көріністен ішімдікке сылқия тойып алған продюсердің журналистерге және өзінен кеткен әншілерге балағат сөздер айтып, биядеп қылықтар көрсеткенін көруге болады. Медиа саласының нағыз майталманына айналған продюсердің бұл қадамы фильмге деген көрермен қызығушылығын оятқандай. Аз ғана уақыт ішінде фильм трейлерін 160 мыңнан аса адам тамашалап, 1500-нан аса пікір қалдырған екен. Келесі жағымды жаңалығымыздың бірі Әбдіжаппар Әлқожа. Мен қалай болса солай шыға салатын әнші емеспін дейді. Кешіңіздер. Бүгінде жас буынның аңсары қандай әндерге ауған? Осы сауалды жастардың өздеріне қою үшін Алматыдағы адам көп шоғырланатын орындарға бардық. Жастардың талғамын тексеру үшін біз де ғаламторға үңіліп көрдік. Себебі бүгінде ғаламтор оның ішінде түрлі әлеуметтік желдер әнші қауымының танымалдылығын одан сайын арттыратыны сөзсіз. Сонымен YouTube желіге кіріп, қай әншінің қай әні ең көп қаралымға ие болғанын бірге саралап көрелік. Осыдан 7-8 ай бұрын жүктелген әнші Ерке Есмұханның қайда деген әні 54 миллион адам тамашалаған екен. Рэп Жах Халиптің Ләйлә әнін 43 миллион. Ал Ернар Айдардың Күнім сен сөнбеші әнін 15 миллионнан астам адам көрген екен. Соңғы уақытта ерекше танымалдылыққа ие болған Қуандық Рахым мен Альбина Шардарованың «Болайық бірге» әні өзіне 11 миллион адамды елітіп әкетіпті деп хабарлайды 31-ші арна. Қайрат Нұртастың әрбір әні хит, еңбекқор әнші ән қоржындағы туындыларын ай сайын емес тіпті апта сайын жаңартып отырады. Соғы шыққан ән Қайрат сөзсіз хит болатын алдын ала сезген көрінеді. Жүрегіңнен бір орын бер әнім шықпай жатып хит болған дейді әнші Қайрат Нұртас. Жастардың талғамына сай келетін тағы бір ән бұл Нұрболат Абдулиннің «Сен қорқақсыңы». YouTube желісіне жүктелгеніне бір жыл өтпей ақ 10 миллионнан аса адам көріп үлгерген екен. Әнші «Сен қорқақсың» әнін айтамын деп өзі де қорқақ болып қалған сияқты. Түсірілім тобымызға сұхбат беремін деп уәде беріп алып, аяғасынан айнып қалғаны бізді таң қалдырды. Алдын ала жұмыс кестесін құрмайтын Қуандық Рахым да сұхбаттан қашып, уәдесінде тұрмады. Қалғалдында жүрген әншілердің мұндай жауапсыз әрекеттеріне қалай бағалауға болады? Және жас әнші Әбдіжаппар Әлқожа оның әнін ғаламторда 7 миллионнан астам адам көріп үлгерген екен. Үлкен сахнада өнер көрсетіп жүргеніне биыл 8 жыл толыпты, бірақ соңғы 2 жыл көлемінде сөздері жеңіл, ырғақты, тез жатталатын әндерінің арқасында жастардың сүйіп тыңдайтын әншісіне айналған. Ол үшін біраз тер төгіпті. Менің әндерімнің барлығын ақындар жазады. Қалай болса солай шыға салатын әнші емеспін деп жас әнші Әбдіжаппар Әбдіжаппар Әлқожа. Жастар арасында аса танымалдылыққа ие болған жас әншілердің бірі Зируза. Оның «Қиын оңай» деген әні 2 айдың ішінде 3 миллион рет тыңдалыпты. Яғни 3 миллионнан аса. Дәлірге айтатымыздық 3 миллион 460 801 адам. Ал 91 тобының аяма деген әні YouTube желісінде осыдан бір ай бұрын ғана жүктелген. Қаралымы жағынан 4 миллионға жуық. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарына куә болдыңыздар. Ары қарай бір әңгімені жалғап алайық, содан кейін тақырыбымызды қайта жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені
қарай жалғастырамыз. Қазір ғана сіздердің тамашалаған осы бір әсем ән, бұл Айдана Меденованың менімен бірге әні болатын. Қымбатты тыңдармандар, қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Игілік, 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 игілік және игілік. Игіліктің ерте кеші жоқ. Жайылымы болмаса мал азаяды, қайырымы болмаса жан азады дейді. Жайылымын тапса мал семіреді, қайырымын тапса жан семіреді дейді. Қайраңы жоқ көлден без, қайырымы жоқ ерден без. Адамның қажеттіліктері кез келген адамға қалыпты өмір сүру және даму үшін белгілі бір материалдық игіліктер қажет. Олардың қатарына азық, киім, баспана, көлік, тағы басқалар жатады. Сонымен қатар адамның қоғамнан тыс өмір сүре алмайтыны белгілі. Оған өзге адамдармен жүздесу, танысу, сыйласу, сүйіспеншілік сезімдері де тән. Осының бәрін біз қажеттілік дейміз. Қажеттіліктер адамның тілек қалауын, эмоциясын, ойы мен еркінің бағыттарын айқындай отырып, оны белсенді әрекетке итермелейді. Қажеттілік жалпы организмнің қалыпты өмірлік қызметін қамтамасыз ету үшін керекті талаптарының қанағаттандырылмауымен шартталған және сол қажеттілікті өтеуге бағытталған екен. Адамзаттың тарихы адамының алғаш кезеңде адамдардың қажеттіліктерімен орай адамның қажеттіліктерін өтеуге бағытталған материалдық иеліктерді. Күнделікті тұтынатын заттар және ұзақ мерзім бойы оларсыз күн көре алатын заттарды деп бөлуге болады. Бұлардың біріншісі тамақ, ауызсу, киім, баспана және сол сияқтылар жатады. Екіншісі қымбат және сәнді бұйымдар, көпшіліктің қолы жетпейтін автомобиль маркалары, виллалар жатады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз осы игілікке қатысты бірер мәліметтерімізді тағы да сіздерге назарларыңызға ұсына кеттік. Жалпы өзіңіз ойыңыз, пікіріңіз болса, жаза отырыңыз, хабарласа отырыңыз 877-724-30 нөміріне. Жалпы, былай қарап отырсақ, игілік жасау, бұл жақсылық жасау деген мағынада, бізде айналамызды қоршаған қоғамға қарайтын болсақ, көрші қолаңға қарайтын болсақ, жора жолдастарымызға, туған туысқандарымызға арасында да осындай игілікке мұқтаж, қажет тілікке мұқтаж адамдарымыз жеткілікті қымбатты тыңдармандар, алысқа бармай қояйық, өзіміздің Қазақстанның ішінде қаншалықты игілік жасайтын адамдарымыз жетіп артады. Сондықтан да жаңа айтып кеттік қой, бірінші ол ең маңызды басқаларға жасайтын қажеттілік, яғни игілік, бұл тамақ, ауызсу, киім кешек, баспана жағынан қол ұшын беру. Егер осындай өміріңізде, бойыңызда осындай қасиет болса, осындай қалау болса, тілек болса, қол ұшын беруге игілік жасаймын, біреуге кішкене болса да менің бір жақсылығым оның қажеттілігін қамтамасыз ететін болады деп ойлайтын болсаңыз, қымбатты радиотарман, сіз сондай мейірімді жан екеніңізді осы арқылы көрсетуге болады. Өз сүйіспеншілігіңізді, өз жақсылығыңызды басқаларға міндетті түрде көрсете аласыз. Сондықтан да сондай мұқтаж, қажеттілікке зәру адамдарды іздеп тауып, алысқа бармай қояйық, ол туралы қазір көп жерде айтып жатады. Теледидардың жаңалықтарында болсын, радио, газет, журналдардың беттерінде біз олар туралы оқи аламыз, таба аламыз. Және қол ұшын берем деген жанға қажеттілікке зәру адамдар кез келетініне кәміл сенемін. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, игіліктің ерте кеші жоқ дедік біз бүгін осы мақалымызда. Сондықтан да ерте ме кеш пе, оған қарамай қол ұшын бергеніңіз ол сондай бір үлкен жақсы іс болатынына біз кәміл сенеміз. Енді бір әнмен қазір тағы да ән бағдарламаны жалға жібереміз, одан кейін біздің әлі қызықты жағымды материалдарымыз, деректеріміз сіздермен таныстыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді біз бірге тамашалайық.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды, жалғай кетіп күндер әуен тербеткен көңілім неге қасіретке шалынды. Қасіретке шалынды. Түсінбедім бұл жайды.
жетшім жана, неге енді жылайды? Сыр табиғат ырғақты баурап алар, сезім талды тым қатты.
Мезгілінен кеш оянған жүрегім, кешір қалған тек өзіңе тіл қатты.
Түсінбедім әнімен Бейбіт Қушқалиев және Жеңіс Қақпа әншілеріңіз, қымбатты тыңдармандар, әсем осындай бір керемет әніге куә болдыңыздар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, қызықты және таңғаларлық деректерге кезек берейік қазір. Каспий теңізі туралы қызықты 8 дерек. Каспий теңізі Еуропа мен Азияның кіндігінде орналасқан, жер бетіндегі ең алып тұйық көл екен. Оның алыптығына қарап теңіз деп те атап кеткен екен. Қазақстандағы туризм мәселесіне келген кезде Каспий теңізінің алатын орны ерекше. Айналасы түрлі мемлекеттермен шектесетін, теңіз арқылы елімізге саяхат жасап келуші туристер де бар. Каспий туралы міне біз не білеміз, қымбатты тыңдармандар, осы туралы сіздерге қызықты да таңғаларлық кейбір мәліметтерді тарту етеміз. Каспий теңізінің атауы осы теңізді жағасын мекендеген ежелгі Каспий тайпаларының құрметіне аталған екен. Ол Грузия жерінде Каспий атауындағы қала әлі де бар. Каспий теңізіне тән ежелден келе жатқан атаулар бар. Гиркан, Хазар, Хвалын және тағы басқа. Тарихи есімдерді мыңжылдықтарда өмір сүрген тайпалар мен халық қойып отырған. Каспий теңізі жер шарындағы көлге де теңізге де тән ерекшелігі бар теңіз екен. Теңіздің пайда болуы неоген дәуіріне тән. Жер қыртысының көтерілуі нәтижесінде Қара теңізден бөліну арқылы пайда болған екен. Неоген дәуірін Каспий теңізінің қалыптасқан кезеңі деп атауға болады. Каспий теңізімен 5 мемлекет шектеседі. Олар Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан, Иран. Сонымен бірге теңіз жағасында 13 қала орналасқан екен. Әзербайжанның 6 қаласы, Қазақстан, Ресей, Иран елдерінің 2 қаласы және Түркменстанның 1 қаласы бар. Каспий теңізі 371 мың шаршы аумақты алып отыр. Егер бұл ауданның орнында мемлекет болса, онда ол қартада 62-ші орындағы мемлекет ретінде тіркелетін еді. Теңіздің тереңдігі 1025 метр. Бұл дегеніңіз Эйфел мұнарасының бірінің үстіне бірін қойып, суға сүңгітіп жүруге болады деген сөз. 1719 жылға дейін Каспий теңізінің тұрақты картасы болмаған, тек 1719 жылы Бекович Черкассо экспедициясының нәтижесінде барып картаның нақты сызбасы жасалды. 7-ден теңізде табиғи тіршіліктің 850 түрі өмір сүреді. Каспий теңізінде ең қымбат жануар ол Каспийдің итбалығы. Келуші туристердің айтуынша, теңіз итбалықтары адамдармен қатар жүзіп, ойнақ салатын көрінеді. Өкінішке орай, қазір олардың саны көрт азайып, жоғалып кету алдында. Және соңғы мәлімет ол жер бетіндегі ең қымбат уылдырық, қара уылдырық деп ойласаңыз қателесесіздер. 100 грамм үшін 2000 ақш долларын сұрайтын жер бетінде ең қымбат уылдырық ақсерке балықтың алмас аталатын уылдырығы. Ол Каспий теңізінің Иран мен шекаралас тұсында өмір сүреді. Міне қымбатты тыңдармандар, осы қызықты да тартымды деректерді, материалдарды біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Я, мен ойлаймын сіздердің назарларыңызға осы ұсынған 8 деректер, қызықты, тартымды, таңқалар деректер мүмкін жаңалықта шығар, мүмкін білгенде шығарсыздар. Ең бастысы бүгінгі бағдарламамызды осылай осы деректермен толтырғымыз келді. Ең басты қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бір әнмен жалғап алсақ, содан кейін тақырымызға қайта оралатын боламыз. Алыстамаңыздар.
Ашылмаған парақтары өзің менен жазып таңдан нұр төктің жан дүниемді гүлдеттің аспанда толып тұрған айдай ағарып жарқыраған таңдай күлімдеп жүрші мен I'm
Ары қарай жалғастырсақ, игілік туралы бүгін сөз етіп жатырмыз қымбаттар, соның сол туралы тағы да бірер мәліметтер бере кетейін. Адам тек материалдық қажеттіліктерін қанағаттандырумен шектеліп қалмайды. Қоғамның дамуы адамның әлеуметтік қажеттіліктерін үнемі алға тартып отырады. Белгілі америкалық ғалым Маслоу адамның қажеттіліктерінің құрылымын мейлінше айшықты анықтап берді. Ол ұсынған жүйе бойынша адамның қажеттіліктері 5 топқа бөлінеді және маңыздылығының өсуіне сай ретпен орналасады. Ол мыналар: физикалық қажеттіліктер, аштық, шөл, демалыс екен. Ал өзін қорғау қажеттілігі, ол қауіпсіздік, қорғану. Міне қымбатты радиотыңдармандар, осылай 5 топқа бөлген екен. Игілікке қалай қол жеткізу керек? Игілікке қол жеткізу қашанда екі шарттың қатаң сақтауға байланысты. Екі шартты. Алдымен қызметтің кез келген түрінде түпкі мақсатты дұрыс белгілеу керек, сонан соң түпке мақсатқа жеткізердей тиісті жол іздеп табу қажет. Игілік ырыздықты, рухани және мәдени байлықты білдіретін жалпы ұғым. Ол табиғи және қоғамдық әлеуметтік болып сараланады. Игілік тұтастай алғанда адамның өмірінің қажетін өтейтін құндылық болып саналады. Ал игілікті адам деп игі іс әрекет жасай алатын еңбек сүйгіш жандарды айтады. Істің игілікті болуы адамның жауапкершілігіне байланысты. Әр қашанда таза болсын ар ұжданың жүрегің, өзгелерде саған адал әділ болар білемін. Зорлық қылсаң өзгелерге өзің жәбір көресің, қиянаттың құрбаны боп қорлық пенен өлерсің деген екен Мұхаммед Бабыр деген кісі. Міне қымбатты тыңдармандар, ой алып қосарларыңыз болса, игілік тақырыбына, бүгінгі тақырыбымызға қоса отырыңыздар. Қазір бір әнмен жалғап алайық, содан кейін біз міндетті түрде қайта қауышамыз, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Субтитры сделал DimaTorzok. кесегенде тербелейік тағы да. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да.
Ары қарай қымбатыратын дұрмандар, пайдалы кеңестер айдарына кезектері кетейік. Бүгінгі топтамада қандай пайдалы кеңестер бар екен, таныспалы отырыңыздар. Қатерлі ісікке шалдықпау үшін телефонды, яғни қолымыздағы ұялы телефонымызды қалай қолдану керектігі туралы бүгін бірер мәліметтер бере кетемін. Иә, жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қатысты қатерлі ісікті зерттеу орталығы тұңғыш рет телефон, яғни ұялы телефонымыздың қатерлі ісікке шалдықтыратынын және қатерлі ми өкпесіне душар ететін жайлы хабарлады дейді. Осы мәлімдемеден кейін бүкіл әлем жұртшылығы мен ғалымдары телефон радиациясына өте жоғары деңгейде назар аудара бастады дейді. Ұйым жауаптысы Кристофер Уайлдтың айтуынша, радиация тарату деңгейі бойынша қалта телефондар ең алдыңғы қатарда тұр екен. Сол себепті осы жердегі 8 осы адамның бойында зиян келтіретін жақтарын сіздердің назарларыңызға айта кетейік. Сондықтан бұл біздің бүгінгі пайдалы кеңес айдарында осындай топтама бар. Біріншіден, құлаққап арқылы сөйлесіңіз. Яғни құлаққап арқылы телефон сөйлескенде телефон радиациясын толық жойып жіберуге болмаса да, телефон адамның бас бөлімінен алыста болғандықтан зиянды айтарлықтай азайтуға болады. Екіншіден, телефонды жабық орындарда қолданбаңыздар. Мысалы, лифт, пойызда, немесе метро сияқты жабық орындарда ең дұрысы телефонды қолданбағаныңыз дұрыс. Бұндай орындарда телефон желісімен байланыс өте әлсіз болғандықтан оның тарататын радиациясы да көп болады екен. Одан кейін, телефон желісі, яғни сет дейміз ғой, әлсіз уақытта қолданбаңыздар. Телефон желісі әлсіз болып тұрғанда, немесе көлікте келе жатқанда телефонмен сөйлеспеген дұрыс. Мұндай уақытта радиация өте жоғары болады екен. Одан кейін, телефонмен сөйлесу уақыты 2 минуттан асқаннан кейін оның кері әсерінен пайда болған толқынды адам миы 1 сағат бойы ретке келтіре алмайды екен. Иә, осындай өте зиянды жақтары көп екен. Сіздерге ары қарай бесіншісі, смартфондардың радиациясы тіпті жоғары. Қарапайым телефон мен смартфонның радиация тарату мөлшерін салыстырғанда смартфонның зияны көп болған екен. Себебі, сіз телефонмен сөйлесіп жатқан бір уақытта сіздің смартфоныңыз ғаламтор желісімен байланыс тұрады. Смартфондағы әртүрлі бағдарламалар бір мезетте ақпаратты алып немесе жіберіп жатады. Бұл жағдай радиация мөлшерін әдеттегіден еселеп жібереді екен. Сондықтан телефонды сөйлесу кезінде интернет желісінен ажыратып қоюды ұмытпаңыздар. Алтыншыдан, нөмір теріп болғаннан кейін телефонды құлақтан аулақ ұстау керек. Қоңырау жалғанып жатқан сәтте оның радиациясы ең жоғары деңгейде болады екен. Сондықтан қоңырау шалғанда немесе телефон қабылдағанда қарсы жақ телефонды көтергеннен кейін барып тұтқаны құлаққа жақындатыңыздар. Жетіншіден, телефонды жан қалтаға салмаңыздар дейді. Зерттеулер нәтижесі бойынша телефонды үнемі шалбардың қалтасына салып жүретін ер адамдардың ұрық мөлшері қалыпты ер адамдарға қарағанда 25% аз болады екен. Телефон радиациясының адамның әртүрлі дене бөліктеріне жасайтын әсері де түрліше дейді. Ер адамдарға зияны тіпті де ауыр екені белгілі болған дейді. Міне, қымбатты армандар. Және 8-ші, телефонды жатын бөлмеге қоймаңыздар дейді. Бүгінгі таңда телефонды жатын бөлме түгелі жастықтың астына қою әдетке айналған. Қатерлі ісік ауруының пайда болуы жылдамдататын себептердің бірі ретінде телефонды ұйықтағанда бас жағына қою аталып отыр. Оның үстіне адамның ұйқысы да қалыпты болмайды делінген. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы сіздерге берген осы пайдалы кеңестеріміз сіздердің шаруаларыңызға, денсаулықтарыңызға бір жақсы әсерін тигізеді деген үмітпен беріп отырмыз. Біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі дүйсенбіде кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Қазір осы бір әнменен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз, сіздермен қоштасамыз.
Мың бір күн бекесің, ай мен күн